Радиокът 2 от мястото на събитието.
Изслушване на Константин Каменаров за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 22 август.
Колеги, влизаме във второто изслушване за днешния ден. Господин Каменаров, имате 20 минути за представяне на концепцията, след което въпроси на членовете на съвета за електронни медии. Заповядайте.
Благодаря ви много. Благодаря и на колегите за интереса и на вас за възможността, разбира се. Тази концепция е изградена, бих казал, върху реални и постижими идеи и, разбира се, стъпва върху едно консервативно финансиране. И това мога да го обясня много бързо защо е така, защото абсолютно всички сме от кандидатите и не само ние, сме пълни с прекрасни идеи, с множество хрумвания, с безкрайни визии за това как можем да произведем от тази телевизия нещо невероятно, но истината е, че добрите идеи много по-приятно се реализират и изобщо е възможно те да се реализират при съответно финансиране, а ние знаем какво е то в момента в Българската национална телевизия, за Българската национална телевизия. Ще се върна на въпроса за финансирането малко по-късно, но от сега просто искам да кажа, че повече от крайно недостатъчно. Много странно нещо е Българската национална телевизия, дори бих си позволил да кажа, че в някаква степен тя представлява един социален феномен, защото ако щете, повечето от нас, които сме в тази зала, ако не всичките, сме родени във време, в което имаше само тази телевизия, беше телевизията. И така или иначе, на много от нас, това е нещо, което непременно трябва да кажа, на много от нас, особено себе си, като имам предвид, тя е дала страшно много. Страшно много и за което мога да бъда само благодарен и съвсем откровенно си мисля, че дължа да връщам жестове, в най-приятния смисъл го казвам. Още повече, днес има и така, знаете всички, така нареченото Z поколение, което са и много млади хора, които малко или повече почти изобщо не гледат телевизия. Но за сметка на това, за техните родители, телевизията винаги е била основната медия, медията. Ние непрекъснато много говорим и обясняваме какво телевизията ще предложи на своите зрители, как ще ги изкуши и така нататък, но общо взето като че ли по-редичко и не до там често, хайде така да кажа, се питаме какво точно те искат да получат от телевизията. И за мен простичкият отговор на това нещо е, в най-приятния смисъл го казвам, простичкият отговор е забавление. Телевизията е масово забавление и тя, философията на продукта телевизия е такова. Това обаче забавление към днешния момент все по-рядко класическата конвенционална телевизия го предлага на своята публика, защото просто има невероятно количество интернет възможности, различни платформи, които заместват в така определеното понятие забавление, заместват класическата телевизия. В чест на истината това е по-голям проблем за комерциалните телевизии и също така от своя страна е голямо предимство на националната, на обществената телевизия, не толкова на националната телевизия, защото тя по този начин много по-лесно постига от себе си институция на доверието, от гледна точка на това, че комерциалната телевизия в много по-пряка конкуренция именно с интернет и тези портали, касаещи голямото понятие забавление. Сега, традиционно за всичките обществени телевизии, БНТ също така има, ако позволите да кажа, една анатомия, крепяща се на новинарски и публицистичен гръбнак, което е абсолютно класическо определение за обществена телевизия. И бидейки така съставена сама по себе си, тя е, тук нямам абсолютно никакво съмнение и го твърда не защото съм изкушен бивш новинар, а тя е доказан, безкомпромисно доказан лидер в това отношение, чисто новинарски и публицистично. И тук е голямото предизвикателство за БНТ, как новините и публицистиката да не останат един самотен, макар и много добър, но самотен остров и как съответно през това БНТ да разшири своето влияние. И смятам, че отговорът на този въпрос е много прост. Той се нарича програма. Ни повече, ни по-малко той се нарича програма. Понеже чух вчера господин Тома Иванов, който спомена, Бог да го прости, един любим мой човек и много добър учител, Хачо Бояджиев, той извън фразата, че телевизия се прави с много пари, имаше една друга прекрасна фраза, която казваше: телевизията, това е нейната програма. Ни повече, ни по-малко. Целта на всяка телевизия, не само на БНТ, разбира се, тя да се гледа и да се потребява повече. Това се постига ни повече, ни по-малко, през едно програмиране, което, ако мога да кажа, следва естествения начин на живот на зрителя, на този, който потребява. Тоест да се гледа, да се потребява повече и да това финалния ефект на това нещо би бил да не се сменя канала. Това е мечтата на всеки телевизионен менеджер и то е повече от естествено. Казахме вече с голямото предимство на това, че БНТ може да предложи реална алтернатива. Това вече става малко клиширано, но то действително е така. Реална алтернатива представлява БНТ на комерса, защото просто БНТ има едно гигантско, прекрасно, гениално предимство, че бидейки некомерциален оператор, тя може, това го казвам съвсем буквално, тя може да си позволи да произвежда продукти, които са съответно некомерциални, не търговски ефективни и съответно не са атрактивни за нито един търговски оператор, което в никакъв случай не би трябвало да означава, че този продукт, бидейки некомерциален, трябва да бъде или непременно е казионен, скучен, демодиран и бла-бла-бла, всичкото това нещо. Напротив, много не съм в чест на истината и склонен да се съгласа до край с твърдението, че БНТ не бива да търси рейтинг, не бива да гони рейтинг, защото така е моделиран модерния свят, който мери позициите, че рейтинга е онова нещо, което определя дали си гледан или, или не си гледан. Това, разбира се, се прави по много специфични, за БНТ конкретно, по много специфични начини и с много специфичен продукт, но съвсем не означава, че бидейки алтернатива не може да постига рейтинг. Много трудна битка е. Много трудна битка е по ред причини. Това години са минали, лобита са се форматирали, закони са се някакси правили така, че малко от малко поопределят нещата, но не е мръсна дума рейтинга. Съвсем не е мръсна дума рейтинга. И въз основа на това ще си позволя да кажа, че лично моята идея поне е, че БНТ на този фон трябва да фокусира абсолютно целият си финансов и човешки ресурс в производството именно на такъв качествен програмен продукт. И тук, както казваше Гиньо Ганев на времето, като казах човешки ресурс, да взимам повод от себе си. Това е, искам да, може би, да изпреваря някой въпрос по-насетне. Това е, разбира се, стара тема, така наречената административна реформа и онази мръсна дума съкращения. Сега аз, честно казано, не вярвам в тези магични свойства на съкращенията, като една панацея, която мигновенно в рамките на 1-2 месеца ще промени качествено облик и съдържание и така нататък. Не вярвам в това нещо, но пък нещо, в което прощавайте, вярвам, е, че по-скоро вярвам в оптимизиране на структура. Оптимизиране на структура и като пример за това искам да кажа, те някои хора си го превеждат по един и същ начин, но нямам това предвид. Идеята ми е, че според мен има някои звена или отдели, няма да влизам в детайли, които са, да речем, по някакъв начин морално устарели или не се добре менажират, или са пренаселени. За сметка на това има звена и цели дирекции, които или не съществуват, или са с недостатъчен капацитет, чисто човешки ресурс. Тоест има един дисбаланс в позиционирането на хората. Много добър пример за това нещо, според мен поне, това е маркетинга и продажбите в телевизията. Това са много сериозни позиции, чисто структурно имам предвид, защото истината е, че всеки продукт, който не е маркетингово обезпечен и опакован, той не може да стигне или поне безкрайно по-трудно да достигне до своята естествена аудитория и до своята публика. Продажбите, например, в обществена телевизия са безкрайно много по-различни, отколкото са продажбите в комерциален оператор. Пак по ред причини, но знаете, има законови ограничения, има хиляди неща, макар че, това също се спомена вчера, рекламите са добър пример, то е горе-долу ясно какво е. БНТ не е, не че съм против да се разшири възможността за рекламиране в прайм тайма, напротив, много съм за, както съм много и за да се отпуши възможността да се продуктово позиционират някакви неща в предавания различни от кино, защото към момента, знаете, само това е позволено на телевизията и нищо повече. Но святата истина е, че рекламното време не е да се пръска по шеловете в момента и да има така неизбежна нужда и потребност от пространство за слагане на допълнителни реклами. Продажбите, сейлса, както го наричат корпоративно, по-скоро разбира се, че те ще търсят реклами и ще носят, това е ясно, но те по-скоро и много по-активно, не по-скоро, но много по-активно те трябва да бъдат фокусирани върху едно адекватно и много мощно търсене на всякакви средства по европейски програми и така нататък, където в момента се опасявам, че на БНТ ни е стихията това нещо. Тоест, това, ето ви, например, е за един цял отдел, който трябва много, много мощно да работи. Друг такъв пример е една регионална активност, би трябвало да си позволяват. Тук е добър пример с онзи вечен за телевизионен пример за BBC. BBC, например, не само с такава цел, но и с чисто финансова сметка, BBC извадиха няколко от своите големи прайм-тайм шоута и извадиха ги от Лондон, имам предвид. Те се произвеждат вече регионално, което е хич не е лош пример за Европа на регионите и така нататък и така нататък. Има още един пример, мога да ви дам, който също е източник на свежи пари. И това са много активно, мисля си, трябва да се работи с големите корпорации, защото и това не е лошо. Това не е лошо. Така, големите корпорации, защото всяка от тях има някои дори многомилионни бюджети за кампании за социална отговорност. Това е абсолютно естествено партньорство, което би трябвало да се случи. Тук не става просто да се ходи и да се просят пари непрекъснато, но разбирате ме за какво става. В смисъл, това, че БНТ трябва да печели пари, по никакъв начин, според мен, не противоречи на нейната обществена мисия и функция. И това съм абсолютно, абсолютно категоричен. Това са все неща, които никак не са лесни, ако мога така да кажа, но трябва да се почнат. Те са неща, които със сигурност няма да се случат всичко това с вълшебна пръчица в рамките на един мандат, но трябва да се започнат да се случват и абсолютно неизбежно е. Така че в резюме, основен фокус върху програмата, правилен, качествен продукт, защото може да предизвика малко усмивки у вас, но действително съм убеден, че предстоят някакви златни години на БНТ. И маркетирането, естествено, довежда и опаковането на продукта, достигане до аудиторията, съответно това разширява влияние, защото тук се говори вече няколко пъти, доверие има, не е да няма доверие, но съвсем друго понятие е влияние. То води след себе си, то всички са закачени тези неща и водят до по-голям пазарен дял, което е целта на всяка една телевизия, независимо дали тя ще бъде обществена, дали ще бъде частен оператор, няма никакво значение. Твърдото ми убеждение е, че много се говори за смъртта на телевизията, но аз все пак мисля, че сме далеч от фазата на скъпия ни покойник. Далеч сме от този момент. Телевизията не умира, тя просто, как да кажа, тя става по различен начин достъпна. През различна среда тя става достъпна. Това, което мисля си всеки един човек, който бъде избран за да оглави тази позиция в телевизията, първото нещо, което той трябва да направи, е да се обгради с едни модерни, можещи и умни хора, защото никой не се е родил, знаеш всичко, това е съвсем ясно. А екипа е повече от важно нещо. В смисъл, няма човек, който да знае всичко и няма... Виждал съм пред очите си много примери на хора, които опитват да бъдат пенкилер. Ефектът винаги е поразително лош. Така че смятам това. Особено, знаете, живеем в... Това е непременно условие, защото живеем в едно време, в което всеки смарт телефон вече е собствена медия. Разбирате ли за какво става дума? Тази магическа дума съдържание я произвежда абсолютно всяко едно дете вече. И тук работата на телевизията не е да кокетничи, а е просто да се адаптира. То е неизбежно, иначе ще умре. Телевизията не БНТ, телевизията изобщо като формат на забавление. За финансирането споменах, че пак ще повторя, твърдо смятам, че е недостатъчно. Разбира се, на лице е добрата новина на един гарантиран бюджет, на едни гарантирани средства, които предимство са. Дума да няма, предимство са пред частните оператори, но малко се злоупотребява с факта на това финансиране, защото искам само да ви припомня, че преди, да кажем, 15 години мога да послъгвам с 2-3, но бюджета на телевизията беше два пъти по-голям. Всички добре знаем какво струваха парите тогава и какво струват днес. Тоест, така с инфлационни индекси цялото това нещо уравнено, той ще дойде доста повече от два пъти, повече пари получаваше телевизията. Ето тук е мястото на Хачо Царство му небесно, да викаше, с много пари се прави. Действително е вярно това нещо. Друго нещо, с което се понякога съм така правил ме впечатление, че се спекулира, това е начина по който се смята част програма. Той се смята относително доста така наивно, в публичния му вид имам предвид, доста наивно от гледна точка на това, взимаме бюджета и го разделяме на часове програма и ето ти го. Това е крайно невярно, ма крайно невярно и това всички трябва да го знаят, защото да се избягнат ни такива усещания за пилеене непрекъснато и масово на пари, което просто не е верно, защото част програма трябва да се смята, разбира се на този принцип, грубо казано, само че за да го сметнеш правилно, трябва да се извадат фонд работна заплата, който не са малко пари. Трябва да се извадат едни пари, които, ако се не лъжа, бяха в размер на 8 милиона годишно, които са за строителство, техника и така нататък. И това са пари, които не могат да се харчат за друго. Те са само за това. Те не могат да бъдат пренасочени за програма. За добро или за зло, така е. Всеки генерален директор казва за съжаление, но факта е такъв, те не могат да се пипат. Трябва да се извадат едни пари, които са за кинопроизводство, които са по закон, те са до 10% от бюджета на телевизията. Така че това яде една изключително симпатична сума от и без това не колосалния бюджет на телевизията, така че не е лошо да се има предвид. Убеден съм, че има начин да се говори с съответните институции, това да бъде поправено, в смисъл да бъде увеличен някакси бюджета. И то не с цел да се луксозничи с повече пари, а с цел да се именно обезпечи този качествен продукт, защото освен в хора, ще прескоча веднага темата, че заплатите са ниски, защото това е ясно. В смисъл няма нужда да открием топлата вода, това е ясно. Мечтата на всеки би бил да направи веднага удар с по две заплатите, но за съжаление е безкрайно трудно, но пък си струва човек да се позамисли за това. Но извън качеството на продукта и на човешкия ресурс, какъвто има крайно не лош скоба, да кажа само човешки ресурс в телевизията, има и нещо, което е самата визия. Самата визия, всички сме потребители на такъв продукт и самата визия продава безкрайно много. Това е също част от уравнението, че няма нужда нещо да бъде много дълбоко и много мислено и да е как да е да го покажем. Не е вярно. Визията продава страшно много. Страшно, страшно много. Ще свърша тук с финансирането, може би после ще имате някакви въпроси.
5 минути до финал.
Добре, благодаря. Програмата, тази свята дума, програмата предлагам да бъде, т.е. като структура, към момента програмата на телевизията на БНТ е в така наречения плосък модел, както съм го нарекал, т.е. това са няколко политематични канала, които общо взето правят някаква конкуренция изпомежду си, но това за БНТ специалната, това е принцип, който е спазен много добре, това е масовия по-скоро принцип в Европа. Примерите отново са BBC, RAI и така нататък, те не са един и два, но това, което е неподходящо в нашия случай за такъв един тип позициониране, е абсолютната необходимост от едно много сериозно финансиране. Сега няма да влизам в този банален сюжет, какво е финансирането на тези огромни оператори. BBC най-малкото, той е световен играч, той не е локален играч. Всички много обичат да казват, ама BBC има 5 милиарда бюджет. Да, но всички забравят да кажат, че BBC обаче продава за 3 милиарда близо продукция. Тоест, той е и така, и така. Тоест, ти за да продадеш продукция за 3 милиарда, ти все пак трябва да разполагаш с 5, за да можеш да произведеш първо, преди да продадеш тъкмо това качество, че то си струва парите. В смисъл, това е топлата вода, е измислена. Поради което и поради отново се връщаме на недостатъчното финансиране, мисля си, на БНТ, убеден съм, че за нея по-подходящ е другия принцип, който съществува, разбира се, по света, който е един централен политематичен флагман и така наречения bunch of channels, букет от канали, които са по-скоро профилирани, които, разбира се, добавят и стойност, добавят и аудитория и помагат за тъкмо онова правилно за мен мислене за оставането на канала или в групата канали. Няма да изненадам никого, вече се чуи няколко пъти, абсолютно подкрепям версията и идеята за това БНТ 2, да бъде форматиран като култура и образование канал. Категорично, защото в момента той някак си представлява с цялата, разбира се, регионална отдаденост, той малко или повече създава впечатлението на едно по-ниско бюджетно и по-ниско качествено копие на БНТ 1. И в края на краищата идеята да представлява регионална телевизия за локациите извън големия град София, където знаем всички живее горе от половината държава, по същество не отговаря нито на териториално, нито на социално на структурата на държавата. За БНТ Свят, един, би го нарекал, любопитен канал, защото аз не си представям как... Тук влизаме малко директно в обувките на политиката на държавата за нашите сънародници. Но си мисля, че в 21 век, в тази достъпност през интернет и през всякакви устройства, малко е излишно, но това е по-широка дискусия, която непременно обаче трябва да се проведе с абсолютно със сигурност. Абсолютно със сигурност трябва да се проведе. Още нещо, което да кажа за финал, защото мисля, че свършихме времето. Добре, много ще съм бърз, благодаря. Ще се промени изцяло философията на взимане на решение при произвеждането на програмен продукт. Какво имам предвид? Например, в сегмента култура ще се вземат непременни мнения на хора, пет или няма значение какви хора, като количество имам предвид, но това ще бъдат хора, които реално работят култура. Т.е. това ще бъдат хора, произвеждащи продукта култура. Това ще се отнася и за всичките пет основни стълба. Това са информация, това е култура, това е образование, това е спорт, това е забавлението като изобщо. Т.е. ще се произведе нещо като библия на телевизията. Документ, който, между другото, който всяка сериозна телевизионна институция притежава своята библия. Това означава, че тези хора ще се съберат с единствената само цел да създадат някакви златни стандарти, които ако не са изпълнени, не е възможно да се произвежда съответния продукт програмен. Тези хора ще следят и за съвременните трендове, така да кажа, и това ще е задължително и всъщност това на практика ще бъде обществения договор, който БНТ на Prima Vista ще сключи, дето се вика дори само със себе си.
Благодаря.
Благодаря и аз.
Госпожо Ленова, заповядайте.
Да, господин Каменаров, благодаря ви за участието в конкурса, благодаря ви за смислената концепция, която ни предлагате. Харесвам фокуса, който давате за адекватна визия и стратегия. И в тази връзка са моите два въпроса и още един трети. Казвате в концепцията си, че успешните предавания не са вкарани в обща програмна концепция. Кои са според вас успешните предавания? Знаете ли техния рейтинг? И какви са предложенията ви по темата?
Добре. Всичките или един по един?
Добре, може би е по-добре да са всичките. Пак в тази връзка, относно дирекция маркетинг и продажби, говорите за алтернативни форми на финансиране. Вие сега в тази презентация споменахте нещо в тази посока. Бихте ли го доразвили? Последният ми въпрос е, кое беше най-голямото предизвикателство пред вас, когато бяхте на менеджерска позиция в обществената телевизия и бихте ли довършили нещо от това предизвикателство?
Така, благодаря ви. Успешни предавания. Успешни предавания БНТ има. Безспорно, дума да няма. Мога да ги изреда. Не мога да ви кажа точен рейтинг в момента, защото не съм в последно време следил рейтинговите таблици. Но това, което имам предвид под цялостното пакетие, точно това си имам предвид под програмирането правилното, защото когато едно предаване, това е базисна философия, когато едно предаване е добро, но когато то е обградено от относително нискокачествен продукт, от това страда цялата програма на медията. И то страда по такъв начин, че кумулираният ефект е много по-голям общо, отколкото да е белята с падането на рейтинга. Тоест, има едно нещо, което непременно това забравих да спомена преди малко, което се нарича, те са трите важни дисциплини, те са императив. Това са програмна, финансова и технологична дисциплина. Това са неща, които просто, ако не се спазват, всичко почва да губи много сериозно смисъл. Има един такъв проблем, който е програмен. Няма вариант, в който едно предаване, да речем по света и у нас. Ето ви пример за успешно рейтингово предаване, така, което носи, както казах, на гръбнака голяма част от телевизията. Няма вариант, в който по света и у нас в 8 часа, който няма да го сменяме от 8 часа никога, просто няма да го сменяме от 8 часа, няма вариант, в който той един път да е 23 минути днеска и утре да е 46. Не съществува подобен вариант, защото първо това е програмна грешка, категорична. Второ, ако щете, ето ви алтернативни източници на взимане на пари, рекламодателя е много стриктен в това отношение на рекламодателя. Той плаща за 8.5. Той не плаща за по некое време между 8 и 9. Това са императивни неща. Има един такъв феномен, че примерно за новините, аз съм изкушен новинар човек, знаете, това да си го признавам без бой. Знаете ли днес кой води новини? Никой не знае. Ето го, това е много интересно. Значи, воденето, дали си добър или не си добър водещ, е един критерий, който е различен от този, за който аз говоря обаче. Има два формата, в които се случват новини по света, воденето на новини в нормалния свят и в нормалните телевизии. Или са два екипа, които са една седмица единия, друга седмица другия, или което е по-френски модел, или има от понеделник до петък, примерно, и уикенд екип. Няма трети вариант. Няма водиш днеска два пъти, другата седмица може би един път, а може би никога и нещо е такова. Няма вариант, в който... Не, че няма. Има го, но има в момента, примерно, в БНТ един такъв проблем, че един човек, който води новини, се появява миг по-късно след това предаване в битието си на водещ на друго предаване с автопромоция и с лицето си и става малко, как да кажа, улекват нещата. Улекват. Това важи и за визията, това важи и за гласовете и така нататък. Тоест, правилното подреждане на съответните програми, които, пак казвам, има ги много и те са наистина много добри, много качествени, много заслужаващи внимание, много информиращи, много ограмотяващи, ако щете и възпитателни. Просто трябва да се подредат правилно. Това е, значи, програмирането. Аз не съм най-големият специалист в това нещо и не е нормално да не бъда, но бих си посмел да кажа, че програмирането си е отделна наука. Това си е отделна наука. Така както професията на репортера и професията на водещия са различни професии, така е същото. Така си мисля аз. Има и едно естествено нещо, което би ми се искало да се случва в телевизията. Да не е възможно човек, който е, грубо ще го кажа, взет от улицата, утре да почне да води предаване. Не става. Има си иерархия, има си, както каза Иван преди малко, господин Гарелов, почнал репортер. Това е естественият път на всеки професионалист. То не само в телевизията, но за медиите особено много. Особено много. Маркетинговите, да, и тези алтернативните форми, това са. Трябва едно страхотно шетане, с търсенето на всякакви форми. Тези форми нарича се пари. Значи, дайте да ги наричаме форми, казва се търсене на пари. Всичко, значи, дали ще са комуникационни стратегии по европейски програми, дали са лични проекти на телевизията, лични проекти по европейски програми на телевизията. Най-разнообразни неща. Това е много любопитно и много интересно, което ви споменах за социалните кампании на големите фирми. Това е много интересно и Това са пари. Те имат, казвам, средно между 1 милион и 2. Имат такива бюджети. Сега, оптималният вариант, в който БНТ взима всичко, някак си не си го представям. Не, че излишно би било прекрасно, но за такива мога да се сета веднага за едно от 10 такива компании, които с целите на живото предаване не е редно да бъдат споменавани, но има много такива неща. Относно предизвикателството, което е било на времето, знаете ли, така ще отговоря на този въпрос, ако позволите. толкова много работа има да се свърши, толкова много работа има да се свърши, че то не е въпрос на довършване на нещо. То винаги, принципа на приемствеността винаги е да довършваш някаква работа. Това, което аз никак не харесвам, е революционни действия, защото аз откак се помня, как съм станал ученик, винаги съм бил експериментална паралелка за нещо, после винаги нещо е пак експерименти, цел живот, реформи. Аз смятам, че нормалните българи са истински зверски уморени от тия неща. Защото няма вариант, в който нещо да започва и да свършва с тебе. Няма вариант. Така че, извън този много... този много така луксозно звучащ пост генерален директор, тази грамотевична позиция, това си е много работа и заложник на доста неща. В смисъл, не трябва да се лъжим.
Бачкане,
да.
Благодаря, госпожо Владимирова.
Благодаря, благодаря, господин Каменаров. Развеселихте госпожа Жотева, затова веднага бързам да й дам думата.
Сега нещо... Той ми е бил шеф на новините, така че имам представа как говори, какво може. Ученик на Хачо Бояджиев, едно към едно, сега все едно него го слушам и за дисциплината, и за водещите, и за абсолютно всичко. Розита зададе въпроса за алтернативното финансиране, много е важно. Мисълта ми е, че тук прозвучаха от другите кандидати някакви много смислени идеи за алтернативно финансиране, надявам се да си ги чул, защото само да се ходи да се искат пари допълнително на бюджета не става. Мислил ли си за собствена продукция, сериали, театър?
Всичко разбира. Значи, мисля съм и за сериалите, защото това е един момент, който да. Не съм го засегнал конкретно. Аз съм твърдо убеден, че телевизията съвсем е нормално да произвежда свои сериали. Mm-hmm. Напълно нормално, и това е част от естествената функция на такава организация. И то конкретно в случая имам предвид неща от типа на сага, многосезонна и така нататък. В смисъл, това не е обидно. Не е обидно. Тук е момент да се, защото това е деликатна тема напоследък, последните години. Тук става въпрос за финансов контрол. Контрол. За това са парите повечето, защото всички знаем, че един филм става по-хубав с повече пари. Да, но не става въпрос за... Пардон, естествено, че не става въпрос за безмислено пилеене и така нататък, и така нататък. Телевизията има и златен фонд, и собствена продукция, която... Разбира се, трябва да се продава и тя трябва да бъде толкова качествена, че за да се търси, ерго продава. Телевизията би могла съвсем спокойно да стане основен такъв продавач на новини, видеопродукция новинарска. Разбира се, телевизията в момента все още, това го казвам като добра новина, не е като търговска ниша, телевизията все още се ползва с толкова истински приятно доверие от всички, че тя е основен, знаем го всички много добре от нас тук присъщите, като основен информационен източник за чужбина и за всички тук дипломатически мисии. Това е.
Да.
Това е. Телевизионният театър е нещо, което много любима тема ми е, не съм я засегнал, защото аз мятам, че телевизионният театър в старата му битност е невъзможно, доста демоде и няма как да се произведе в този му вариант. Но личната ми идея за това нещо е да се... Има, всички знаем, има фантастични постановки. Театрите са пълни, което е адски добра новина за държавата. Театрите са пълни. Има множество постановки, които според мен не просто е редно, е задължително да бъдат снимани на високо качество и вкарвани директно в златен фонд. Друг въпрос е как ще се разбере човек с творческия състав, актьори, режисьори и прочее, прочее. Има много варианти, но това са задължителни неща. Цял свят снима театри и ги показва после. Тук за опери, концерти, всичко до това нещо. Аз мисля, че, това понеже не го казах, Саша, използвам да го кажа, аз мисля, че сме в културата и в образованието огромни длъжници на нацията. Огромни длъжници на нацията. Така че...
Сега за новините, защото знам, че там те...
Там и на сум.
Малко по-бързичко трябва. Стават неща по света, докато се започне извънредната емисия. То е... Знаеш ли колко...
Светкавично трябва да се реагира. Ясно, това сме го правили на времето.
Колко СНГ-та има в телевизора?
Има достатъчно. Има достатъчно.
Така, окей, защото в крайна сметка БНТ като отиде и като започне да разпъват едни кабели, едни ПТС, едни чудеса,
Тук се връщаме на темата с парите пак. Светкавично. Да, технологично. Знаете ли, технологично, аз имам неща, които много ме дразнат и към ден днешен. Не мога да разбера това, което знам със сигурност е, че на изхода телевизията е high definition. Но да. Това, което аз гледам в къщи, ми не ми е high definition.
Не се снима.
Звука е със сигурност с 30% по-нисък от конкуренцията.
Именно.
Ето, така отговарям на онзи въпрос, неща, които искам да довърша. Никога не разбрах защо. И няма да стане това работа. Не мога да разбера какво е това нещо. Има обяснения как, разбира се, доставчиците, различните доставчици на телевизионен сигнал трябва малко да подпушат тръбата, защото те компресират сигнала. Бла-бла, това са неща, за които трябва да се преговаря, да се говори. Да, новините е императивно важно. Няма, твърдо вярвам, че няма достатъчно международни новини.
Ами няма.
Аз смятам, че българин в голяма степен е относително неграмотен на тема какво се случва в света. Uh-huh. Има безумна нужда не просто от новинарско съдържание, а от поставянето на това новинарско съдържание в контекст, в обяснителен режим, в най-приятния смисъл го казвам, в обяснителен режим на това как и защо и къде това нас ни засяга. Защото толкова стана голям света, толкова, нищо. Няма как инак.
И последно искам да те питам за... Сега ти общо взето обрано говориш за... Има криза в телевизията, има много пари за връщане, има...
Има доста симпатичен дефицит. Аз, нали? Доколкото знам, той е в рамките на 10 милиона.
Не е само финансов, той...
Не, има.
И човешки ресурси всякакви. Бих искал да разбера твоя кризисен план какъв е. Влизаш и правиш 1, 2, 3.
Едно, което правя е, да, както го казах, да се обърда с умни, можещи хора. Второто, което се прави задължително, е един одит, защото колкото и да си... Аз имам някаква претенция да съм горе-долу малко или повече в кухнята, но колкото и да си в кухнята, когато не си готвача в кухнята, няма как да знаеш точно какво е какво е. Искам да разбера точно на кой хал е телевизията, за да мога да отговоря абсолютно рационално и бързо на този въпрос. То е в полза на всички, не на мене. На всички е в полза това нещо, защото има много неща за вършене.
И последно, за всички ги питам, за евентуално сливане с радиото.
Аз смятам, че това не е въпрос, който е от компетенцията на генерален директор на телевизията. Особена ситуация е сливането. Има своите плюсове, има своите минуси, но трябва личното ми убеждение, че трябва много леко и деликатно да се пипа. Защото, ако ми позволите така да кажа, това са две стари къщи, които да, имало е период, в който са били под общата шапка на комитета по телевизия и радио, но той пък е много отдавна свършил и забравил се съответно. И това са две така муми, телевизията и радиото, две стари къщи, които са заживяли доста от дълго време и доста плътно в един самостоятелен режим. И това не е механичен процес. Не е механичен процес. Трябва много да се помисли. Има своите плюсове, има своите минуси, но оттатък моята компетенция е това нещо.
Благодаря.
Благодаря и аз.
Благодаря. Господин Атанасов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Каменаров. Преди вас, един от кандидатите се показа като голям привърженик на конкуренцията на БНТ, с двете големи търговски телевизии, което според мен поне е самоубийствено при положение, че аудиторният дял е съответно 8, 15, 39%. Хареса ми, че във вашата концепция вие изразявате едно намерение да не се конкурирате излишно или по-точно ненужно с големите търговски канали. Даже ако трябва да бъдем още по-точни, не бива да търсите конкуренция на техния терен.
Точно така.
Там, където точно те са така силни, а както вие заявявате, да създавате собствен модел на гледаемост и собствени зрителски нагласи.
И устойчива аудитория, точно.
Всички знаем, че във Фейсбук, ако влезеш в пор на нечия чужда стена, обикновено губиш, тъй като титулярът на другия профил си има свои приятели, които веднага скачат срещу теб и няма как в чуждия профил да спечелиш какъвто и да е спор. Същото и с зрителската аудитория. Там, където търговските телевизии са влезли, по-добре БНТ да не се опитва, защото това би било свързано с загуби за нея. Вие имате правилно виждане. Според вас, казахте го и тук, Националната телевизия има успешни предавания, чието потенциал обаче не е изтискан до край, тъй като те не са разположени добре в програмната схема, не са подчинени на една правилна, според вас, програмна концепция. За други думи, решаването на част от проблемите виждате в разместването на квадратчетата в схемата, разбира се, не е произволно, а подчинено на някаква концепция. Добре, сам казвате, че не сте специалист по програмирането и че това, което в момента се получава като резултат от сегашното програмиране, не е добро. От тази гледна точка, имате ли намерението или, как да кажа, може би по-точната дума е куража, да се разделите с фигури, които сега отговарят за програмирането и които според вас са довели националната телевизия до това положение, до тази аудитория. Ако искате, не ми отговаряте на този въпрос.
Ще ви отговоря на въпроса по някакъв начин.
Сега харесва ми това, че имате амбицията да направите този преход от първия модел, както вие се изразявате, в който има един основен, в който каналите са равнопоставени. Към нов модел, в който да има един основен политематичен канал и няколко, така да скажа, съпътстващи канали,
съпътстващи,
в които да се реализира голяма част от обществената функция на националната телевизия, които да си създават собствена лоялна публика, аудитория.
Точно.
И да се получава взаимодействие, което да работи за основния канал. Нещо подобно и сега съществува, само че без необходимото или без достатъчното взаимодействие между отделните канали, и по-скоро те са без нужната обвързаност помежду си. Така че може би това ще доведе до един добър резултат за националната телевизия и аз се искрено ви желая, ако станете генерален директор, да успеете да реализирате това намерение. Но все пак да ви попитам като лице, който доста години, като журналист, който доста години работи в национална телевизия, който има представа за, особено за публицистиката, имате ли усещането, че съществува необходимия баланс, предвиден от закона, между различните идеи и убеждения в обществото, или има някаква диспропорция, която бихте се опитали да преодолеете? За мен специално този въпрос е много важен, тъй като телевизията си държа с парите на всички данъкоплатци и всички трябва по някакъв начин да се чувстват представени чрез отразяването на своите идеи и убеждения в програмата, в публицистиката, особено в новините на националната телевизия. Благодаря.
Благодаря ви аз. Относно програмата. В момента има... Най-лесно ми е да ви кажа, че с удоволствие бих върнал Панорама в събота. Най-лесно ми е да ви кажа това. И съм абсолютен така почитател на една подобна... Дори защо не и в неделя даже бих се осмелил да кажа. Защото аз смятам, че Панорама в петък, тя на времето беше сменена с заведена от събота в петък, с аргументи, че хората да си почиват, да си гледат кино, да така. Пазара и средата в момента е толкова по-различна и този пистолет, който всеки зрител държи наречен дистанционно, е толкова безмилостно, че от една страна, от друга страна, тъкмо това осигурява и унагледява правото на избор. Това е въпрос на избор, това не е въпрос на натрапване. Значи, когато ти си позволиш, т.е. когато умееш да произведеш добрия продукт, той ще вземе и своята аудитория. Аз мятам, че по-естествено за едно, примерно, седмично политическо предаване, стабилно, тежко, старо, с традиции, каквото е Панорама, е по-в естествения уикенд формат на седмицата. Относно програмното ръководене, ще ви отговоря така. Ситуацията е абсолютно грешна в момента, в контекста на това, че има един голям канал, който носи рейтинга, такъв какъвто е той, дай Боже ще го подобрим, който има свой програмен директор, има друг канал, по който ние в момента се изявяваме, който има съответно свой различен програмен директор. Тези хора са в, нека да го кажа така, в недостатъчна координация един с друг, от една страна. От друга страна, то произхожда тъкмо от това мое твърдение, няма една шапка, която да се грижи за програмата на телевизията, не на този канал, на онзи канал, която да внимава и да
това,
разпределя.
Това го има в концепцията ви, да.
Да, да, има го в концепцията, защото няма как иначе. Просто няма как. Има един голям програмен директор и съответно вече на съответните канали. Относно баланса и диспропорцията, аз съм съгласен, че това е обществен проблем, това не е проблем на БНТ, че има и дисбаланс, има и криви пропорции, има едно говорене, което нито е, как да кажа, нито е възпитано, нито е приятно, нито е редно. То е, дето се казва, въпрос на култура, но масовото крещене стана, как да ви кажа, ето тук ще взема повод от това. Имаме една идея, която, разбира се, ще обсъда допълнително, която касае сутрешния блок. И то, тя се фокусира главно, генерално върху сутрешните блокове като формат, не за БНТ конкретно, а за всичките телевизии. А на мен лично, личното ми убеждение и мнение е, че сутрешния блок трябва да бъде едно, но то по субстанция е фоново предаване. Сутринта човек не застава като в кино и да гледа да не се отделя от телевизията. Тоест, то е фоново предаване. А поради което философията на това предаване е да го по-скоро чуваш и слушаш, отколкото гледаш, докато пиеш кафе, правиш си неща в къщи, докато се оправяш за работа и така нататък и така нататък. От тази гледна точка смятам, че има една, ако позволите да кажа, малко по-свирепа журналистика в тези часове. И това, с когото съм говорил, а пък аз говоря доста на тези теми с разни хора, това някак си озверява и освирепява хората, които излизат с измерени физиономии сутрин от къщи, защото не знам кой кого е убил, не знам кой политик какво е направил, някакви е такива неща, които вместо да ги извадиш от вкъщи усмихнати, ти ги бръчкаш челата и те така излизат, което чисто философски подлежи на много сериозен разговор и на според мен много голяма промяна. Сега, БНТ, доколкото знам, се страхува в настоящия момент и се е страхувала в годините да направи това нещо, за да не спадне гледаемостта в този един период. Но аз смятам, че поради естеството на различността си, телевизията трябва да създава моди, а не да следва. Тоест, тя е в позицията. Мода в най-прекрасния смисъл го казвам. Това е. Иначе, относно конкретно вашия въпрос, смятам, че аз така или иначе съм убеден, че тя успя някакси да запази телевизията неутралитет в публичното говорене, да не бъде играч, да не взима страна, да бъде така, да онагледява една достоверност, заради която тя все още има и тези резултати, при, бихме казали, огромни усилия и вътрешни, и външни.
Завършихте, господин Атанасов. Благодаря.
Благодаря ви,
Стоянова. Заповядайте.
Благодаря и аз. Господин Каменаров, колегите преди мен засегнаха етапи от вашата биография.
Така.
Бихте ли позволили един въпрос в тази посока? Тъй като в представените документи тя се ограничава до 2013-та. Ще ви бъда благодарна, ако може да внесете малко повече яснота за периода от 2013-та до 2017-та. Там става въпрос, че сте извършвал консултантска дейност. Но
консултантска, лобистка. Има една модерна дума, казва се нетворкинг. Да.
А къде или няма значение?
Ernst & Young.
Да, понеже нямаше документ за това, питам. Да, благодаря.
Не е било на трудов договор, поради което не е представен и документ.
Разбирам, да. Господин Каменаров, във вашата концепция разработвате детайлно административната си визия за ръководството на Българската национална телевизия. В нея, за да функционира правилно оперативното управление на медиите, се фокусирате върху няколко механизма. Единият е съвет на генералния директор, който ще се свиква на седмична база. На него ще присъстват всички директори на дирекции, директорите на отделите, от които има нужда и се решават текущи въпроси. След това още един съвет, стратегически, за съвет на генералния директор, който ще се свиква на 3 месеца. На него ще присъстват всички директори на дирекции. След това бюджетен съвет. След това съвет на всяка дирекция по-отделно.
Това са неща, които, извинете, че ви прекъсвам, а това са неща, които малко или повече под една или друга форма те и в момента съществуват. Mm-hmm. Става въпрос за една ни повече, ни по-малко оптимизация на съществуваща структура и за, как да кажа, за повишаване на ефективността следствие на случващото се. Защото принципа не е да има безкрайно много директори и безкрайно много съвети, защото, както се казва, по-важно да се свърши работа, отколкото да седат умни глави, които да създават непрекъснато. От заседаване и от много голямо мъдруване няма много смисъл. Просто има. Те са затова в различни периоди така съобщени, защото има действително стратегически цели, които се планират, по които се заседава в съответния формат. Има и текущи ежедневни неща, които им се реагира ад-хок и така нататък.
Знаете ли, фокусира се вниманието ми върху това, защото от впечатлението, с което оставам, аз много ви благодаря, че внесохте това разяснение, от впечатлението, което оставаме, че вие всъщност предлагате една централизирана структура. Вие в части от своята концепция дори казвате, има едно конкретно изречение, че ще се спускат, поправете ме, ако цитата ми не е правилен, заповеди или решения надолу и те ще се изпълняват по този начин. Тоест, това е един малко по-различен подход от този, който обикновено се използва в обществената телевизия.
Напротив, тъкмо обратното имам предвид. Съжалявам, ако съм бил неясен в така написаното. Аз много твърдо вярвам в делегирането на права и задължения. Много твърдо вярвам. Аз не смятам, че един човек е в състояние да бъде тази гениална машина, която да спуска своите гениални решения за изпълнение надолу, защото просто това не е верно. Този механизъм доказано не работи. Напротив, много е по-правилен, ако мога така да кажа, плоския вариант, в който са именно и тия съвети. Това са си, нека да ги наричаме директорите, дали са на дирекции или на отдели. Това са хора, които оперативно трябва да движат неща. И те не са хора, които трябва за всяко едно свое хрумване или неяснота да звънат на генералния директор да го питат какво мисли. То затова е важно да се събере добрия екип. И това имам предвид под добрия екип. Нали знаете, има онзи стар принцип, който не работи, той не греши. Тук не става въпрос за непрекъснато грешене и не става въпрос, нещо много важно, не става въпрос не е да няма своята история в това отношение телевизията, да се учи на гърба на драгия зрител. Значи това са забранени неща. Не. Всеки с позицията си и с... Защото много е хубаво да, много е хубаво да си на позиция, но личният ми опит ме е докарал до пълното убеждение, че едно от най-трудните неща е тази комбинация между взимане на решения и съответно обаче задължителното след него носене на отговорност. А това са за мен императивни работи.
Знаете ли, на мен още веднъж, това ми направи впечатление, като закона за радио и телевизия рамкира начина, по който се управляват и Българската национална телевизия, и Българското национално радио. И там централна роля е отредена на управителен съвет, управителния съвет във вашата концепция. Той се среща само веднъж. И то там, където става дума за осъществяване на предлаганата стратегия, на трето място тя ще се одобрява, ще се разработва от директори на дирекции в рамките на 2 месеца. След това в едномесечен срок генералният директор заедно с избран от него екип ще изготвя детайлна стратегия и чак след това тя ще се обсъжда от управителния съвет. Ще ви помоля за кратък отговор. Каква е ролята на управителния съвет, който вие виждате във вашата структура?
Безспорно, това е органът, който заедно с генералния директор, като част от него, разбира се, утвърждава всички видове важни решения, касаещи съществуването, работата и всички важни пунктове на съществуването на БНТ.
А борда на директорите? На изпълнителни
Това е така наречения директорски съвет. Това е така наречения директорски съвет. Да, той борд е да, чуждица. Директорски съвет. Съществува абсолютно същия формат и днес.
Понеже ми се видя една новост.
Не.
Господин
не.
Каменаров, във вашата концепция ми направи впечатление също така разделението на принципи за реализиране на вашата програмна стратегия. И трябва да ви призная, че петият принцип ми направи най-голямо впечатление. Той гласи следното. Избягване на жив ефир, там където това е възможно и не ощетява съдържанието и качеството на предаванията.
Веднага давам отговор, ако позволите.
Благодаря ви. Само ако позволите да довърша този подход, аз лично познавам от Първи канал на руската телевизия. И живия ефир всъщност се смята сега в обществените телевизии в Европейския съюз като едно от най-големите доказателства за демократичността на съответните медии. А вие обръщате внимание, че ще го избягвате и аз трябва да ви призная, че реагирах с смущение на тази заявка.
Нека да... Мога ли да отговоря?
Заповядайте.
Ако позволите да отговоря така. Няма по-голяма мечта за всеки работещ в телевизия от това да прави живо предаване. Включително от скромния си опит мога да потвърдя или поне да твърдя, че живото предаване е много по-лесно предаване от предаването на запис. Единственият аргумент, с който съм си позволил да съобща едно подобно разсъждение, е чисто така наречената по-горе от мен консервативна финансова политика. Това по никакъв начин не касае, имам предвид записа. То не е императив, но има предавания, които могат спокойно... Знаете ли, предаването, например, в събота и в неделя има такова, отблизо с Мира Добрева. Там едното предаване е на живо, другото е на запис. Там съботното е на живо, след това записва неделното. Тоест, всичко това се прави с цел икономия, която е много неприятна дума така в устата на всеки човек, който ръководи телевизия, но тя е неизбежна. Просто това, което стана и въпрос, примерно, толкова е афиф финансовото състояние, че всяка една спестена стотинка е много важна. Иначе, дума да няма това, което казвате вие, безспорна истина. Точно така е. Принципът на живото предаване си е точно такъв и е гарант за прозрачност и за демократичност. Така е. Най-голямото ми желание би било да направя всичко на живо, извън кино, разбира се, и такива неща. С огромно желание.
Финансирането безспорно е една тема, която няма как да бъде подмината, когато става въпрос за обществената ни телевизия. Вие с моите колеги детайлно се спряхте на възможностите, които могат да се реализират. Споменахте разширяване на рекламните прозорци, а както и продуктовото позициониране. Трябва да ви призная, че ние регулаторите в Европа гледаме изключително консервативно, да не кажа стриктно, на това, що се отнася до обществените телевизии и по отношение на пък на частните има по-либерално отношение. Не случайно Европейската комисия в лицето на комисар Йотингер миналата година предложи разширяване на програмните прозорци за търговските медии. Защо това е така? Защото обществените медии се финансират с публични средства, с средства от държавния бюджет, от друга страна генерират и частни приходи, т.е. комерциални приходи, а играят на един същи пазар заедно с частните компании. Вие пък казвате, че тази част, този детайл, който обикновен, който е обект на традиционна критика, ще застъпвате и ще настоявате да бъде застъпен и в промяна в законодателството, ако правилно съм ви разправил. По какъв начин ще докажете това пред вашите колеги от частните телевизии?
Много трудно. Много трудно. Това е много голяма тема е тази, както знаем всички тук много добре. Вижте, сега ще кажа нещо направо еретично. Аз при един адекватен бюджет на Българската национална телевизия с удоволствие бих се отказал от реклами. Не ме карайте да дефинирам адекватен, защото пак ви казвам, това са много относителни неща. Преди 15 години бюджета беше два пъти по-голям. В момента трябва човек да е много щастлив, ако получи 5 милиона отгоре. Тоест това са неща, които трябва да се говорят. Това не е разговор, който се така извършва в рамките на 5 минути, с каквото и добро желание да е това нещо. А всичко това, което преди малко казвате, то е единствено и само с цел някакво добавено финансиране на фона на убеждението ми, че то е недостатъчно.
Да, но то трудно може да се реализира.
Иначе да. Вижте, знаете ли, има и няколко... Някакви неща, които...
Да, аз разбирам, това е вашата идея, просто тя трудно може да се реализира. Нека да ви попитам нещо друго. Ако ви бъдете избран от генерален директор на Националната телевизия, едно от големите предизвикателства пред вас ще бъде ръководството на медията домакин на Европейското председателство. Бих ви помолила, ако може да кажете къде виждате лично за вас, като генерален директор, шанса от тази възможност за екипа на Българската национална телевизия и в цялост като медия. Шанса и възможността от това председателство, които проистичат.
Знаете ли, винаги съм казвал, че малко или повече, по един или друг начин, БНТ е нещо като представителна извадка на държавата. Доста така омалено подобие. Всяка една тема, която касае държавата България в качеството и на домакин на Европейско председателство, рефлектира в мащаб, разбира се, по същия начин и в телевизията. Телевизията има огромен, мисля, че са взети мерки, не мисля, ами знам, че са взети мерки, има огромно технологично, техническо предизвикателство. БНТ е основният доставчик на видеоинформация, основен отразител на това събитие, което крайно не е малко. Това са 6 месеца, което е гигантска работа. Гигантска работа. Истинско мраза тази дума, но това е предизвикателство. Телевизията съм убеден, защото познавам и хората и знам кой какво горе-долу, кой какво разбира. Аз съм убеден, че тя ще се справи блестящо с това нещо. Аз съм убеден, че няма да стигнем до феномена лунно затъмнение, за което господин Иванов спомена вчера. И дет се казва, се кръста за това нещо, защото нямаме право на грешка. Толкова е голямо това нещо, че нямаме право на грешка.
И последен въпрос, ако позволите, разбира се. Знаете ли, друга голяма дискусия в европейски мащаб, що се отнася до обществените медии и Българско национално радио, включно в това число, естествено акцента върху Българската национална телевизия, платформите, на които те се разпространяват, става въпрос за интернет платформите. Дискусиите са свързани с това, че това са американски компании, които интернет платформите, като например Facebook, като например Instagram, като например Snapchat, като други такива, на които обществените медии разпространяват своето съдържание. И има една такава теза на критици, които смятат, че чрез съдържанието на обществените медии тези американски компании всъщност стават по-добри, по-атрактивни за своите потребители. Оттам и въпроса, къде според вас трябва, къде според вас може да се разпространява съдържанието на Българската национална телевизия?
Това е част от... Благодаря за този въпрос, аз много го обичам. Това е част от влиянието. Аз съм абсолютно съгласен с това, че тези алтернативни така, портали, платформи и прочее, те само печелят от предлагането и излъчването, публикуването на подобен тип съдържание, защото беше... знаете ли, когато телефона, мобилният телефон се превърна в смартфон, тогава света съобщи в прав текст, като технологичният свят съобщи в прав текст изречението Content is king. Съдържанието е всичко. И това изведнъж философски обърна модела на отношение към този тип комуникация. Аз преди малко казах, живеем във време, в което всеки телефон е медия. Всеки телефон е медия. Snapchat, Instagram, Facebook, разбира се, това са едни платформи. Разбира се, че е изгодно за тях да публикуват съдържание телевизионно, но то е взаимно изгодно. Разбира се, че и за медията съответно е добре да присъства там и то много активно, защото тя популяризира себе си по този начин. Тя разширява влияние. Това са неща, които аз, как да ви кажа, не че мразя, но толкова много сме се наслушали на младите хора, но твърдо вярвам, че БНТ трябва да създаде нещо като БНТ Академия, ако мога така да го нарека. Т.е. БНТ трябва много живо, пъргаво и непременно, непрестанно да бъде в контакт с всички университети, които произвеждат журналистика, фото, видео, кино, такива кадри. Защото това трябва да са БНТ един естествен партньор на такива едни кадри. Това са едни хора млади, хора, които съвсем естествено е те да произвеждат свои продукти, които да са в порталите на БНТ. Съвсем естествено е те да произвеждат съдържание за Facebook, Snapchat или Instagram страници и така нататък. Съвсем нормално е такива хора да имат своите, грубо го казвам, измислям си в момента, 3-5 проекта, самостоятелни, медийни проекти, с които те сменят, значи няма как те да не сменят водата. Това е. Много е важно това нещо.
Благодаря ви много.
Благодаря ви аз.
Завършихте ли, госпожо
Стоянова?
Благодаря. Господин Каменаров, вие естествено преминахте към моите въпроси. Вие казахте the content is the king.
Да,
бих казала, че концепцията, в която са ни представили, програмата е кралят, което предвид вашата биография за мен не е изненада. За мен обаче беше изненада, че толкова подробно и добре са развити административните и финансови характеристики на вашата концепция. И искам да ви попитам, вие сте един от малкото кандидати, които се спрял върху европейското финансиране. Аз не знам, БНТ има ли възможност да участва, защото мисля, че...
БНТ има някои ограничения.
Има ограничения.
Има ограничения, поради които не може да участва навсякъде, но без да ви казвам как, знам начини, от които тя все пак да бъде добре позиционирана на този пазар.
Но вие бихте работили в посока това да отпаднат тези ограничения.
Разбира се.
Говорихме за букет от канали. При финансирането, което няколко пъти стана дума, то е недостатъчно. Би ли паднало качеството на програмите, ако приемам, аз не схванах точно за колко канала говорим, но при същото финансиране, какво би било качеството?
В момента има 4 канала. В момента има 4 канала, от които, разбира се, тази азбучна истина, БНТ 1 е царя. А има едно БНТ-2, което често е опреквано в дублираща дейност. Тоест има много критици, които казват, ама чакай сега какво става. Той има БНТ, има сутрешен блок, БНТ-2 има сутрешен блок, БНТ-1 има новини, БНТ-2 има различни новини. То си има собствена публицистика и другото си има собствена публицистика. Отговорът, който аз съм получил, защото съм задавал същия въпрос, е, че всичко това се дължи на регионалния характер на БНТ-2. Казах го и преди малко, аз имам една идея относно това превръщането, на което няма да стане за един ден. Разбира се, всичкото това нещо е една програма, доста дългосрочна. Но както казах, трябва да се започне. Относно превръщането на БНТ-2 в култура и образование канал, тежък, хубав, смислен, умен, голяма част от регионалните новини, не голяма част, огромна част от регионалните новини могат да се превърнат в основен акцент на тази емисия, която има в 6 часа по канал 1, по БНТ-1. Защото има и, чувал съм и такива критици, които казват, ма чакайте малко, вие само новини излъчвате. Значи, вие имате сутринта в 8 часа новини, след това имате в 9 часа новини, след това има в 10, след това има в 12 и половин час новини, след това има в 4 часа новини, след това има в 6 часа новини, след това в 8 часа новини, след това има още едни новини в края на деня. И има вариант човек малко да се изгуби. Хубаво е, че е качествен и ценен тази информационна услуга, но има вариант човек малко да се поизгуби в това множество. Така че диференциацията по пояси е един от вариантите за компенсиране. Няма да пострада, защото...
Посока това букета ще остане от тези четири или то ще се разшири, тъй като това не намерих в концепцията?
Към момента се базира на тези четири, защото иначе прекалено революционно и смело би било да се каже, че ще се сложат още 6. Няма пари. Затова то няма пари за тези четири, така моли за още.
Т.е. вашата визия е да запазите така съществуващите четири към момента.
Ако си говорим, който и да е този човек, който застане на това място, той в рамките на една година, като включвам вътре този огромен, това огромно напрежение, наречено европредседателство, този човек в рамките на една година най-реалното, което може да извърши, е да постегне и да полъсне, което никак не е малко работа. Никак не е малко работа. Но за сега се ограничаваме в този имброй.
Вие говорихте за Библия и за златни стандарти.
Да.
В случай, че вие бъдете избран, бихте ли се ангажирали, в какъв срок можете да представите на СЕМ и на обществото такъв документ?
За да не ви излъжа, ще кажа, че в максимално кратък искам да го направя, но не искам да се ангажирам с двуседмичен или петседмичен срок, но това са от гледна точка тъкмо на претенцията, с която звучи Библия и златни стандарти.
Именно.
Това не са неща, които шеговито трябва да се произведат за един месец. Това трябва да се намерят подходящите хора, те да са доказано такива, а не просто защото на мен са ми познати или Поли ми се обадил и ми е препоръчала някого. Това са обществени фигури с много тежък и мастит авторитет, които заслужават това място, заслужават да им се довериждат и произведат стандарти. Зласт.
Следният ми въпрос е как ще изглежда телевизията, управлявана от Константин Каменаров, ако бъдете избран в края на 3-годишния ви мандат?
Едно много приятно за работа място. Едно място, в което хората ще имат, надявам се, това ми е желание и мечта, ще имат едно истински полагаемо се самочувствие, базирано на тяхното можене и базирано на тяхното съответно добро заплащане.
Благодаря ви, господин Каменаров. Колеги от БНТ.
Господин Каменаров, представител на регионален телевизионен център в Борда.
Здравейте.
Здравейте. Не чух как подробно въобще каква ви е визията за развитието на телевизионните центрове. Къде ги виждате в програмата, която ще бъде важна, останете генерален директор? Да разкажа малко повече. Съдбата на центрове.
Съдбата на центровете е един много любопитен въпрос. Много любопитен въпрос. Нямам генерално решение по този въпрос, което да ви предложа в момента, но ще имаме с удоволствие, ако се случи така, ще имаме срещи, на които да го обсъждаме. Както вие най-добре знаете, телевизионните центрове на БНТ са 4. Значи това са Благоевград, това е Пловдив, това е Русе и това е Варна. Тези центрове, поправете ме ако бъркам, но средно, грубо работят по около 50 човека, нали?
47.
Да, грубо казано така. Това, което госпожа Стоянова каза при предното изслушване, И то също мога да го споделя като и мое съжаление, че не се досъстоя идеята за регионални мултиплекси, което би било един много лесен и смислен отговор на вашия въпрос, защото има какво да се произведе като регионална програма. Въпросът е към настоящия момент, че всичко опира до една оптимизация на общата програма. Значи няма вариант, в който да ви кажа утре закрием центровете. Няма такъв вариант, но трябва да се фърли доста мисъл какво и как точно прави, се произвежда. Благодаря ви. Ще работите.
Вие казахте, канал 2 БНТ, ще прави култура, ще прави канал за култура.
Аз не смятам, че регионално няма как да бъде произвеждана. Не ви разбрах, извинявайте.
И сега телевизионните центрове произвеждат голямо да има такава.
Тък му това имам предвид. Аз не смятам, че регионално няма място за това нещо. Напротив. Напротив. Благодаря ви.
Благодаря ви. С това приключва изслушването на господин Каменаров. В случай, че той е съгласен, след неговия край може да отговори на въпросите на колегите журналисти в залата. Предстои последното изслушване на господин Емил Кошуков, което ще започне точно в 15 часа. Това е от сега.
Изслушване на Константин Каменаров за генерален директор на БНТ пред СЕМ от 22 август.
Радио К2 от мястото на събитието.